Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
Så da vi i gang med en ny Kulturkrigen live for andre gang i historien, men ikke siste gang. Det skal bli mange Kulturkrigen live utover, så det blir kjekt. Og i dag det da meg og Steinar og Ronald. Og fokuset i dag jo å tenke kristent. Vi har satt en overskrift som å tenke kristent i en pluralistisk verden. Men det jo det å tenke kristent, hva vil det si? Hvordan ser det ut? Hva det som gjør at vi kan tenke kristent? Hva det som former vår måte å tenke på? Den typen ting. Og helt sikkert veldig mye annet skal vi dykke inn i nå. Men før vi gjør det, Ronald, så må du si noen ord om deg selv. Hvem du?
Ja, jeg Ronald. Jeg fra Sørlandet. Jeg kommer nesten fra samme sted som Jan Sigve, fra Lyngdal. Eller du kommer egentlig fra Stord, egentlig, eller... Ja, men du har levd lenge der nede på Sør, så du nesten sørlending. Så, men jeg kommer fra Lyngdal, og som Steinar sa, så flyttet vi til Danmark, var der i 10 år, og så i 2014 så flyttet vi til Polen, og har vært der i ja faktisk 10 år nå i august. Så det det sånn som jeg driver med. Utdannet grafisk designer da, så det jo sånn det blir min teltmagervirksomhet. Det grafisk design.
Mm. Og du Ronald, har du helt siden vi var kjent med deg så har du alltid vært en sånn du har alltid vært en bibelfrik.
Ja.
Det har du alltid vært. Du har alltid vært en av det når vi har snakket som du har kommet med det er Guds ord, det er Guds ord. Du har kommet med Bibelen. Bibelen har det her å si liksom. Du har dratt det oss inn til Guds ord hele tiden. Det går ikke an å være rundt Ronald uten at du blir sugd inn i Bibelen. Og derfor hadde vi veldig lyst til å ha Ronald med på det her. Og et skriftsted som jeg har med meg innen praten her, det fra Matteus 19. Og det jo der Jesus blir spurt om skilsmisse, og han snakker om ekteskap og sånn. Men det ikke det som hovedpoenget mitt akkurat nå. Men i Matteus 19, vers 4, det når Jesus svarer dem, så står det, han svarte, har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av, og så videre, skapte han som mann og kvinne? Men det jeg hang meg opp i, det var, har dere ikke lest? Har dere ikke lest? At det Jesus, spør han tilbake, har dere ikke levt skriften? Og det bare slo meg hvor viktig det at vi som kristne, om vi ønsker å tenke i tråd med Guds ord, om vi ønsker å bli formet stadig mer, og etter å bli lik Jesus, at Kristus skal ta skikkelse i oss, så må vi faktisk lese skriften.
Ja.
Så han spør, har dere ikke lest? Vi trenger det. Vi trenger å lese. Vi trenger å gå tilbake til den boka her igjen og igjen og igjen. Og jeg heldig overbevist om at alle svar mulig å finne. Ikke helt sånn konkret hva bil skal jeg kjøpe, men i hvordan vi skal tenke.
Ja.
Og hvis vi tenker i tråd med Guds ord, så vil vi få svar på den tingen vi trenger i livet vårt. Så den konkrete svaren finnes ikke alltid, men ledelsen til svaren finnes alltid i Bibelen. Derfor må vi lese, vi må forstå Bibelen, og vi må få inn en vane av hele tiden spise Guds ord, ta det inn, og jobbe med å være bevisst på, tenker jeg noe i tråd med Guds ord, eller tenker jeg noe i tråd med kulturen? Hva det som påvirker meg mest i måten jeg tenker på i det her og det her temaet? Det må vi hele tiden øve oss på, og vi må hele tiden i fellesskap utfordre hverandre på, hva bakgrunnen for at du tenker sånn som du tenker? Når du har landet på, det, på den konklusjonen, hvordan har du tenkt for å komme fram til den konklusjonen? Har du tenkt på en måte som faktisk i tråd med Guds ord her? Eller har du tenkt på en måte som du har blitt opplært til av å bo i Norge i dag? Så det må vi tenke på.
Amen.
Mm.
Og der synes jeg det interessant, fordi når Jesus sier det, så sier han jo dette til fariseren. Og det var jo noen som absolutt hadde lest. Så det er jo håper jeg, litt sånn fornærmans å si til en professor, har du ikke studert? Altså sånn, da kan han bli fornærmet. Men Jesus sier jo en annen sted at dere far vil, fordi dere ikke kjenner skriften og Guds kraft. Så det er jo noe med, håper jeg, når man skal lære å tenke kristent, så han, det er mange som har lest Bibelen, men det er jo noe med den sammenhengen mellom Guds ord og det, sånn som vi hadde i går, håper jeg, Guds nærvær, Helligåndens ledelse. Du sier, Bibelen sier ikke noe om hvilken bil du skal kjøpe, men Bibelen har en hel masse prinsipper, som hvis du leser Bibelen med den hellige ånd, så ser du de prinsippene som du kanskje går glipp av hvis du bare leser bokstavene av hva som står der. Og det er jo der som jeg tenker er jo litt av det som Guds folk må lære. Jeg tror generelt så leser kristne ikke Bibelen. Kanskje det er litt fornærmende å si, men veldig ofte så er det veldig lite vi faktisk leser Bibelen, og hvis vi leser Bibelen, så leser vi veldig overfladisk. Men det er jo noe med det med å, som du nevnte var inne på, dette her med å studere Bibelen. Virkelig, håper jeg, grave seg ned i skriften. Og det er relevant i den verden som vi lever i. Fordi at der er det veldig mye spørsmål. Og hvis ikke vi vet hva Bibelen sier, hvordan skal vi da forvente at de skal kunne navigere i, håper jeg, og det blir jo enda viktigere som leder, håper jeg, hvordan skal vi forvente at menigheten skal kunne navigere hvis ikke vi har gravd oss ned i Guds ord og modellere det, håper jeg, til resten av menigheten.
Det er et spennende tema som vi gikk inn i her med dette med ordet og ånden. Og koblingen med det, og til lytterne våre, vi er jo på en konferanse her om tjenestegravene, vi snakker om de forskjellige, ja, tjenestegravene, forskjellige sider da, av Guds rike, som vi løfter fram, og vi tror jo det at vi trenger alle disse her. Og så hele dette med ånden ordet, dere kjenner ikke, dere farer vil, for dere ikke kjenner skriften, og heller ikke Guds kraft, så har du denne ånden og ordet. Jeg synes det er også spennende å se, helt fra skapelsen av, så står det at i begynnelsen av 1. Mosebok, kapittel 1, står det at Guds ånd svevde over vannene. Mm. Og så sa Gud. Og så talte Gud. Så Gud skapte ved å snakke, ved å tale ut, ved hans ord. Men så ser du det, før han talte, så svevde Guds ånd. Så det er denne koblingen med ordet og ånden skaper, og det skaper liv. Og så derfor er det jo sånn at i ubalanse blir at litt sånn som fariseerne da, at du kan være full av kunnskap, men det fører ikke nødvendigvis til liv. Og så kan du være full av ånd, men det kan likevel gjøre at du farer vill. Sånn at hele tiden så søker vi til denne her balansen av ånden og ordet sammen. Og vi tror jo det at det finnes ingen motsetning mellom ånden og ordet. Faktisk er det sånn at ordet ble inspirert av den hellige ånd. Det er innblåst av den hellige ånd. Så det er åndens verk. Og på samme måte, fra andre siden, så kan vi se det at det er ingenting den hellige ånd gjør som står imot ordet. Sånn at de henger liksom uløselig sammen.
Ja.
Men så er det noen som gjerne er skrudd sammen og utrustet til å lettere flyte med ånden og forløse det, og noen som har en annen type åpenbaring og er skrudd sammen sånn at måtte kunnskap og forstå ordet kommer lettere for dem. Men vi trenger hele den pakken.
Og det tenker jeg kanskje litt av på, kanskje utfordringer når det kommer til når vi snakker om det her med tjenestegavene. Fordi at læreren har jo ofte blitt sånn, man vet hva en lærer er. Det er en som er på skolen, og så står han og så underviser en hel masse ting, og så tenker jeg, men det må jo være en lærer. Og så har man på en måte et bilde av en lærer som på en måte, det er noe veldig teoretisk, det er noe tørt, noe, håper jeg, som bare skal formidle en del tanker, tanke, hvor jeg tror, håper jeg, den bibelske læreren er ikke bare en som skal bare sitte og avlevere en hel masse kunnskap. Det er på en måte, ja, det var noen som vaknet opp. men på en måte, det, Jesus, når man ser på hvordan Jesus var en lærer, så levde han med disiplene. Det var ikke bare det at han var der for å holde en bibeltime for disiplene. Men det var på en måte han modellerte noe, han underviste, det gjorde han. Men det var i en setting, holdt på å si, der de delte liv. Han var tett på disiplene. Han var ikke bare interessert i å gi dem kunnskapen. Han ville vite hvordan de tog den kunnskapen, og så satte den på en måte ut i livet i hverdagen. Og det tror jeg mye mer er, kan man si, lærertjenesten. Det handler ikke bare om å være, jeg tror ikke en lærer nødvendigvis trenger å være en teolog, men det handler om også å være en som på en måte kan formidle bibelske sannheter, og som ikke bare er interessert i bibelundervisningen, men som er interessert i hvordan skal dette leves ut i hverdagen. Mer praktisk.
Og en veldig interessant ting når vi ser på Jesus, er jo at disiplene og mange andre kom stadig til Jesus med spørsmål. Mm. Og igjen så svarer han ikke konkret på spørsmålene deres. Og det er jo fordi han adresserer premisset som ligger under, som vi ofte sier i vår podcast. Ja. Vi snakker om premissene som ligger under, og det handler om tankebegynningene som ligger under. Det handler om det måten han har tenkt på. Mm. Og vi sier ofte det at premissene som ligger under har egentlig definert konklusjonen på forhånd i spørsmålene han snakker om.
Ja.
Så det er tenkningen som ligger til grunn som avgjører konklusjonen. Det er ikke andre argument på toppen. Det er alltid den underliggende tenkningen som ligger til grunn. Derfor er det så ofte at Jesus adresserer det. Han stiller spørsmål tilbake. Han kommer med lignelser og så videre. Og han tvinger folk til å tenke og begynne å forandre måten de tenker på og resonere på. For han vil få dem til å tenke mer i tråd med hans rike. Så hele tiden så driver han opp på å bytte ut premissene som ligger under. Han bytter ut tankebygningene, og han setter inn nye. Men det er ikke sånn at han gjør det. Han får folk til å ta de stegene selv.
Ja.
Vi alle sammen, vi vet at skal vi lære learning by doing, learning by thinking, og så videre. Det er at vi må, og det gjelder både egne liv, det gjelder i våre menigheter, dem vi snakker med, at vi må lede folk til å begynne å gå den reisen selv, og begynne å tenke selv. Og ja, det er veldig fristende å si, ja, men Bibelen sier at her er svaret på det spørsmålet. Mm. Så sånn er det. Sånn at det er på en måte veldig tilfredsstillende, og det finnes en sannhet i det for alle. Det er jo Guds ord, og det som står her er sant. Men det er enda mer å få folk til å tenke, ja, i tråd for å komme fram til det samme som Bibelen sier. Da.
Ja, og det er jo egentlig en mangelvare i vår samfunn, fordi at man er jo vant til type sånn her Facebook. Man er ikke interessert i hele historien i det som ligger bak. Man leser overskriften, og så scroller man ned, og så leser man, ok, han mener det, og så scroller man videre ned. Og så tar man seg aldri tid til å virkelig sette seg inn i noe. Og det er jo en ting som i hvert fall for meg har vært litt sånn frustrerende når man ser på måten som folk tar til seg undervisning, for eksempel i dag. Det er fordi at veldig mange tar til seg undervisning i dag. De lever på sånne her 5-minutter-snutter. Sermon jams, er det de heter. Der du på en måte slår sammen en times undervisning til, håper jeg, sånn 10-15 minutter, og så får du 10 minutter om den hellige ånds gave, og så går du ned, og så får du 10 minutter om et eller annet emne, og så scroller du litt videre, og så får du 5 minutter om det emnet. Men så blir det akkurat som du sier, du får ikke premissene. Du lærer ikke hvorfor var det den forkynneren kom fram til det. Til det. Og det er det veldig mange som egentlig ikke er interessert i gang. I å vide. De vil bare ha, kan du bare gi meg, håper jeg, svaret, så slipper jeg å tenke. Og det er jo det som vi ønsker å unngå når det kommer til å tenke kristen, fordi sånn tenker ofte samfunnet, men hvor mye mer kraftig blir det ikke hvis vi som Guds folk faktisk vet hvorfor vi tenker det vi tenker. Og det tenker jeg, det er noe egentlig, altså sånn for min egen del, hvis man diskuterer teologi, så kan folk ha forskjellige holdninger, og jeg har det helt fint med at folk mener ting som annerledes enn det som jeg mener. Hvis de bare vet at de har kommet fram til det ved at de faktisk har studert. Men jeg kjenner noen ganger jeg blir litt provosert når jeg hører folk bare si noe, og så bare vet jeg, det her har du ikke tenkt igjennom i det hele tatt. Du har hørt en tale, og så har du hørt at han predikanten sa det, og så nå bare lirer du av den samme leksa. Men du har ikke tatt deg tid til å finne ut hvorfor. Og hvis du bare har tatt deg tid til å finne ut hvorfor du mener det du mener, ok, fint, så kan vi være uenige, og så er det greit. Men jeg tar det i hvert fall tid til å finne ut på en måte premissene, det som ligger under. Det tror jeg er viktig.
Ja, jeg tenker jo i kobling til det å lære tjenesten og dette med læren, så er det et veldig fint begrep på det å bli grunnfastet i Guds ord. Så det er en lengsel etter at folk skal ha en solid plattform av Bibelen. Ikke bare spise twist og snacks av Bibelen, men ha en solid plattform. Og det er jo noe av det læreren da utruster til og hjelper til. Se de lange linjene og gå dypere. Og i det nye testamentet så kommer jo de ut fra den jødiske kulturen som var veldig preget av dette med å gå dypt i skriftene. Man lærte utenatt masse. Det er interessant å se på Jesus også, det historien fra når han var i tempelet som 12-åring. Når vi snakker om tjenestegraven her, så er det jo interessant å... Og det handler jo om Jesus, sant? Vi ønsker å vise Kristus. Og så har han forskjellige sider, og så belyser vi de forskjellige tjenestegravene, belyser forskjellige sider av den han er. Og han var også en lærer. Og vi ser at når han var 12 år og var i tempelet, jeg kan lese det da, det er fra Lukas 2, 46 og 47, og det skjedde etter 3 dager at de fant han i tempelet. Der satt han midt blant lærerne og hørte på dem og spurte dem. Og alle som hørte han var forundret over hans forstand og over de svar han gav. Så du ser at dette var en sterk del av Jesus veldig tidlig. At han var interessert og trukket til Guds ord og til læren. Og han ville forstå, og han spurte, og han gravde. Og de var forundret over, wow, for en innsikt, sant? For en åpenbaring, for en kunnskap han har allerede som 12-åring. Og dette var jo veldig en del av kulturen, disippelkulturen i Israel, var det at du hadde en rabbi, en lærer, som kjente skriftene, og så følte du den, du satt med hans føtter, og så satt du og spurte og grov, og spurte spørsmål, og gjennom å spørre spørsmål og snakke, så fikk man dypere innsikt, en større forståelse enn kun monolog og undervisning, som selvfølgelig man også gjorde. Men dette er litt sånn inne i den ånden av det vi snakker om her, da, at vi ønsker at folk skal få en dypere forståelse, og samtale og spørsmål og grave og lære av noen på den måten. Det er veldig bibelsk. Og vi tror at liksom bare nuggets og bare... Ja, bare ta de enkleste tingene. Det er litt sånn symptom på noe negativt i kulturen. Litt sånn mikrobølgeovnkultur. Og det gjør at vi blir også ustabile. Når vi pratet på torsdag kveld gikk gjennom Efeserne 4:11 versene videre, så stod det dette om at de som blir kastet hit og dit av hver lærdomsvind. Og det er også et symptom på at ikke du har hatt læreren kraftig, og lærertjenesten, som gjør at du er grunnfastet og ikke kastes hit og dit. Så jeg tror folk om å bli vant med, på samme måte som vi liker lang lovsang, for vi trenger å komme dypere inn i Guds nærvær, i ånden. Eller ånden får flyte ordentlig, så tror vi også trenger å vende oss til å ha lengre undervisning. Så det gjør vi også. Fordi at det trener folket til å gå dypere. Og det trener i vårt sinn. Så det er litt sånn på hjertet nå.
Og det tror jeg er litt interessant, det som du sier med Jesus der når han var i tempelet. Fordi senere, når man ser Jesus undervise, jeg tror det er Matteus 7, så sier de var forundret over hans undervisning, fordi at han lærte som en som hadde autoritet. Og igjen så blir jeg litt sånn fascinert, ja, men de skriftlærde, de hadde jo autoritet. Ja, men de var jo, de hadde jo studert dette her i mange år. Men det noe med kunst, altså, og det tror jeg jo i den verden vi lever i, så kan folk merke om det vi sier ting som vi bare har hørt noen har sagt, eller om det ting som vi faktisk har levd ut. Altså, du merker på noen om det bare teori de gir, og det jo der, håper jeg, som jeg tenker som menighet og som lærergave, det å lære folk å gjøre. Ikke bare lære folk om helbredelse, men hjelpe de faktisk å helbrede, utfrielse, det profetiske. Det er klart, hvis jeg skal ha en operasjon, hjerteoperasjon, så er det flott hvis doktoren kommer til meg og sier at jeg har dette her kan jeg ha studert i mange år, og nå er jeg veldig glad for å endelig kunne få lov til å prøve det ut. Ja, det er klart, en pasient må jo være den første, men det trenger ikke være meg. Det kan jo være en annen. Selv om man har studert i mange år, så klart så vil jeg være mye mer trygg om det kommer en som faktisk kanskje ikke har studert like lenge, men jeg vet at han har gjort masse operasjoner. Han har gjort det, og jeg vet at, ja, ok, det er en jeg kan stole på. Og det er jo det som er forskjellen, håper jeg, i Efeserbrevet, så står det i kjennskap til Kristus. Det står ikke i kunnskap til Kristus. Det er forskjell på kunnskap og kjennskap. Kunnskap er bra. Vi liker kunnskap. Det er jo en byggeblokk, kan man si, i kjennskapen. Men kunnskapen i seg selv forandrer ikke. Det er mange mennesker som har kunnskap om hvordan man skal gå ned i vekt. Men det å faktisk gå ned i vekt er en helt annen sak. Hvor man, på en måte, jeg ønsker ikke bare å ha kunnskapen, jeg ønsker å høre på noen som har kjennskapen. Og det er jo det med å, håper jeg, ikke bare gi folk en kunnskap om Jesus, men det å faktisk lede folk inn i en kjennskap til Jesus. Og det tror jeg vil utruste mange i en verden der vi møter alle mulige forskjellige tankebygninger og ja, ting som kan utfordre vår tro. Hvis du har kjennskap, så står du bare ufattelig mye sterkere enn hvis du bare har fått kunnskap. Og det tenker jeg kanskje er den viktigste jobben som vi gjør, det å gi folk kjennskap til Kristus.
Ja, helt klart. Og jeg tenker på, når en kjenner Guds ord, så vil en veldig ofte, i møte med ulike temaer, spørsmål og sånt, det er ikke alltid at en vet nøyaktig hva en mener, men en kan kjenne bare sånn, litt sånn hvor hen veggene er i rommet, hvor hen grensene går, en kan kjenne liksom sånn, ja, ok, det du sier der, det jeg merker at jeg reagerer på det, for jeg har lært meg å tenke kristent. Jeg trenger litt mer tid på å finne ut av det, sant? Ofte så fungerer det på den måten. Og uten at vi skal liksom gå langt inn i teologien på det, men en sånn typisk ting er jo, for eksempel for oss, som noen kaller meg og Stenner, eller vi kaller oss egentlig selv det også, mørkemenn, det er... Sånn at, ja, og dere er imot homofili. Sånn, ja, det er riktig, det er vi. Men det er fordi at vi er mye mer for noe enn vi er mot noe. Ok, og så vil jeg gjerne si, ja, men det finnes bare noen få vers i Bibelen som forbyr homofili. Ja, det er på en måte til en viss grad sant. Men hvis du leser Bibelen, så ser du at hele Bibelen fra start til slutt viser oss et helt annet bilde. Sånn at vi har veldig lett for å begynne å bare lete etter enkelt vers. Men tar du Bibelen som helhet, så ser du at Bibelen som helhet fra start til slutt, så har du brud og brudgom. Fra start til slutt så har du ekteskapet som et bilde på det. Så det gjennomsyrer hele Guds ord som en svær, tjukk, rød tråd som ikke er mulig å unngå hvis du leser hele Bibelen, hvis du leser igjen og igjen. Mm. Og det er nettopp det da, så vi driver ikke å lete etter sånne enkeltstående ting. Vi leter etter Bibelen som helhet. I salmene så står det sånn at summen av ditt ord er sannhet, står det. Ja. Og det er nettopp det, at summen av Guds ord, vi spiser, vi jobber med det, vi tar det inn, og det hjelper oss til å tenke kristen, det hjelper oss i møte med alle sånne ulike spørsmål.
Mm. Og det jo litt det med, for du kunne jo si at ok, homofili synd, og folk kan bli fornærmet på det. Men tingen jo den at det hjelper ikke så mye bare for å høre at det synd. Hvis ikke du, ja, men hvorfor? Altså, hvorfor det feil? Det hjelper ikke at jeg kommer til en ufrelst og bare sier, du en synder. Ja, hva har jeg gjort så galt? hvorfor jeg det? Jeg ikke så slem, jeg. Men det jo det som veldig ofte mange kristne gjør. De blir av, håper jeg si. De møter noe som de blir fornærmet over. Og egentlig i stedet for å svare, så bare responderer de. Altså, det bare kommer ut deres holdning til den saken, uten at de hjelper personen til å forstå, ja, men dette faktisk feil, fordi så kan man gå til skriften, og så kan man vise dem Guds ordning. Man kan vise dem, ja, men sånn har Gud skapt ting. Og kanskje de da er uenige med at Gud har skapt ting, men da vet de i hvert fall hvor vi kommer ifra. Fordi at hvis de bare sier at, ja, men jeg mener homofili er synd, så kan de bli fornærmet på meg. Men hvis jeg kan vise til at, ja, men jeg mener det jeg mener, fordi at jeg baserer mitt liv, håper jeg, på Bibelen, jeg forholder meg til den, så blir det ikke bare det at håper jeg, at jeg er dum. Da blir det ok, nå vet de hvorfor det er jeg mener det jeg mener. Og det tror jeg ofte tar litt brodden, håper jeg, av, jeg husker for mange år siden, så var det en som ble litt sånn irritert, for vi var ute og evangeliserte. Og så brukte jeg loven når jeg, håper jeg, forkynte evangeliet, og han følte det var litt dumt å gjøre det. Og det er klart, det var ikke fordi at man blir frelst med å holde loven og litt sånn her. På ingen måte. Men tingen var den at jeg kan gå ut og si til folk ting som kan være veldig bra, men hvis ikke de forstår hvorfor, så hjelper det ikke. Det er fint. Jesus elsker deg. Amen. Det gjør han. Det er riktig. Men det er ikke derfor jeg trenger å bli frelst. Gud er god. Halleluja, det er han. Men jeg trenger jo ikke bli redda fordi at Gud er god. Det er mange ting jeg kan si. Jeg håper at Jesus elsker deg og alle ting. Helt riktig, helt sant, helt riktig. Ja, amen. Men det hjelper ikke folk til å forstå hvorfor. Og det tenker jeg er kanskje noe som det å leve i den verden vi lever i, det å kunne ikke bare svare på spørsmål som ikke har blitt spurt, men det å faktisk kunne lede folk, jeg håper å si, fram til hvorfor det er Bibelen sier det den sier, hvorfor det er vi mener det vi mener, det tror jeg veldig ofte vil ta brodden ut av mange av de ting som kanskje i mange vil se på som fornærmende. Hvis vi bare forteller de, håper jeg, du er en synder, og så stopper vi der, og så, ja, det var da hyggelig. Tusen takk.
Og da har vi jo gått litt inn i spørsmål da, som er jo da kontroversielle, og som ting som vi står for som kristne, som Guds ord beskriver, som krasjer da med kulturen vår. Og da passer det godt å lese et av liksom disse her kjerneversene for denne podcasten, Kulturkrigen, og det er fra Kolossene 2:6-8. Like som dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Se at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. Her er dette ordet som er oversatt her, visdomslære, er det samme ord som filosofi. Så her er det kontrasten mellom Kristus, og være grunnfestet i han, og både virkelighetsforståelsen og alle mulige tanker som er i verden. Så dette er jo en type sånn konflikt som vi som kristne blir født inn i når vi blir født på ny. Mm. Vi kommer fra en annen verden. Vi kommer fra en annen virkelighet, en annen måte å tenke på. Og det vil krasje med filosofi og ideologi og ting i kulturen vår. Og så her oppfordrer Paulus, vandre i Jesus. Vær grunnfastet i han. Og ikke la dere få prege, ikke la dere fare hit og dit av all den læren som vi har i verden. Og det har vært en tid, og det fortsatt det, der vi tenker at måten vi skal nå ut med evangeliet, at vi skal være så lite støtende som mulig. Og på en måte ikke gå i for stor kontrast til verdens visdomslære og verdens måte å tenke på. Og at det på en måte kanskje kan gjøre det litt lettere for folk å komme til Jesus. Jeg tror jo ikke at det er sånn det funker. Jeg tror det at evangeliet er i seg selv et anstøt. Og at vi ikke kan løpe vekk fra denne her konfrontasjonen, denne krasjen som er mellom Guds rike og verden, og den måten å tenke på. Og jeg tror ikke vi skal være redde for det. Men jeg tror det at når vi opplever den krasjen, hvis vi står fast og tydelig, og folk møter det, den fastheten, så tror jeg at akkurat den konflikten, akkurat den spenningen der, er et område der den hellige ånd jobber i menneskers hjerter. Og at det er en del av forutsetningen for at de kan komme, liksom som du var inne på der. Hvorfor er det trenger å bli frelst? Jo, da trenger evangeliet å stikke i hjertet. Og dette tror jeg også ligger litt i lærertjenesten også, at å løfte opp de tingene som spesielt er områder som krasjer med kulturen og måten vi tenker på, og at vi ikke trenger å være redd for det. Vi kan være frimodige med det. For det at vi tror det at det Gud har sagt, og det er han, sånn han har satt opp verden, det er godt. Og vi trenger ikke å være underlegen. Og da hjelper det også å være grunnfestet i Kristus, å være grunnfestet i Guds ord, sånn at vi ikke blir fortruet av alle disse her tankene og filosofiene som kommer.
Du nevnte det med at vi ikke trenger å være underlegen. Veldig mye av det gode med Vesten, veldig mye av det gode i måten vi tenker på i Norge i dag, det finnes gode ting også, det gjør det, men mye av det gode kommer jo direkte ifra kristen tenkning. Og noen vil gjerne trekke fram menneskerettighetene som noe grunnleggende i måten de ser verden på. Ja, men hvis du sporer tilbake, hvor han henter en verdigrunnlag for det da, ja, da kommer du til kristendommen. Og sånn er det på så mange ting, av den gode måten vi tenker på, sporer du det tilbake, ja, da kommer du til Jesus. Igjen og igjen og igjen så kommer du til Jesus. Og vi kan ha stor frimodighet på å fronte den måten å tenke på som Bibelen viser oss, for den har preget veldig mye av det gode som vi har i samfunnet vårt. En interessant, for å ta litt reklame for en annen podcast da, det er noen gode venner av oss som er misjonærer i Kenya. Swahili Coast Mission med Linda og Stig heter podcasten. Noen fantastiske folk der som driver på med et misjonsarbeid. De snakker mye om hvordan de hele tiden må jobbe med det her. For det er folk som den kristne kulturarven har ikke veldig lang historie der. Så det, folk sier en ting og gjør noe annet hele tiden. Og det er et svært, svært problem for dem. Og det er oppriktig vanskelig for dem å faktisk kunne stole på folk og bygge et arbeid på grunn av det her. Og de må hele tiden ned på det aller mest konkrete tingene, så må de jobbe med hva det vil si faktisk å være en kristen, leve som en kristen, tenke som en kristen. Og når jeg hører på deres podcast, så tenker jeg bare sånn, å hjelpe meg så mye i hermetegn gratis vi har i Norge i dag på grunn av vår 1000-årige kristne kulturarv. Det skal vi være utrolig takknemlige for. Det har jo bært utrolig mye godt med seg. Og så har vi likevel en del ting vi må jobbe med da, for at det finnes andre ting også som påvirker oss i dag. Og i forlengelsen av det så vil jeg bare si at det er jo sånn at vi alle blir påvirket av alt rundt oss til enhver tid. Det er ikke sånn at vi av og til blir vi ikke påvirket, og av og til blir vi påvirket. Nei, vi blir påvirket av alle ting rundt oss hver eneste dag. Det er realiteten. I større eller mindre grad så blir vi påvirket hver eneste dag av det som er rundt oss. Og av alle ting vi tar inn, av alt vi ser, av alt vi hører, av alt vi leser, av alle vi snakker med. Vi blir påvirket. Og da trenger vi å ha en motvekt mot alt det som vi lever i, alt det vi står i. Og hvis vi lite blir påvirket av Guds ord, hvis vi lite blir påvirket av av Guds ånd, hvis vi lite blir påvirket av det kristne fellesskapet, så har vi veldig lite av det, så har vi veldig mye av alt det andre I livet vårt og I samfunnet vårt. Derfor det helt avgjørende at vi en del av et kristent fellesskap, at vi leser Guds ord, at vi ber, at vi gjør det hver eneste dag, og ja, jeg sier faktisk det, hver eneste dag trenger vi det, for at vi blir påvirket hver eneste dag. Og vi trenger å være rotfestet og grunnfestet for å kunne stå I det på en god måte.
Jeg tror faktisk også at veldig ofte I samfunnet mange av de ting som folk blir preget, veldig ofte så tror jeg faktisk at mange ville ha faktisk helt mer mot kristne verdier hvis vi hadde vært tydelige. Men problemet blir ofte når man snakker om kulturkrigen, det at de kristne de har ofte en tendens til å bare trekke seg helt ut og heller bli preget av alle de andre strømningene I stedet for å være tydelig på ja, men dette det Bibelen sier. Og så tror jeg faktisk at det veldig mange på grunn av den arv som vi har som vil sagt, ja, men det jeg faktisk egentlig enig I. At hvis vi bare hadde vært tydelige, men problemet at ikke vi tydelige, så blir det veldig vanskelig for resten av samfunnet å skulle håpe å si ha noe annet, for det eneste de hører denne her strøm av sekularisering som kommer uten noe motvekt. Og der tror jeg, håper jeg, vi som menighet har et ansvar om å være den motvekt. Håper jeg, vær salt, vær lys I mørket. Har du klart salt noen ganger så svir salt? Men det jo en positiv ting, fordi at det det som gjør at så, håper jeg, som lege, som bevarer. Men Jesus sier jo det at ja, men hvis saltet mister sin kraft, ja, men da kommer det bare til å bli trampet på. Og det jo det man dessverre ofte ser I dag, det at menigheten bare nesten blir sånn trampet på. Fordi at det har mistet edgen, det har mistet saltet. Det har bare, det har tenkt at, snakk om at vi føler at vi skal på en måte bli så søde og så rare, sier på dansk, kommer litt dansk frem her også innimellom. Men det klart, hvis saltet prøver å være sukker, det blir bare feil. Vi kalt til å være salt fordi at vi skal være salt. Og vi skal ikke prøve å bli sukker. Vi skal være det vi kalt til å være. Og der tror jeg menigheten har et ansvar.
Ja, vi brenner jo for dette med å være stolt ja. Av det vi tror på. Stolt av Guds ord. Vi havner veldig lett I en sånn defensiv rolle. Mm. Fordi at det trykker på utenfra. Og så gjør at man beholder hodet nede, blir redde. Og så tror jeg mange kristne også kjemper med at man på en måte litt flau egentlig av det vi står for. Fordi at ok, jeg står for det, men jeg har ikke lyst på konflikt, og det føles flaut, og det føles som det litt sånn fælere enn det alle de andre står for. Og det innerste der inne kunne jeg ønske at jeg jo bare kunne tro på det alle de andre trodde på. Men vi brenner for det å være stolt av Guds ord, og tro at dette godt, altså. Det det beste for oss mennesker. Vi tror på det, og det konstant I alle tider, I alle kulturer, I alle land. Og det vil alltid være salt, det vil alltid være utfordrende, det vil være forskjellige ting det krasjer med. Men vi tror alltid at dette godt. Og jo mer vi har studert historien, studert forskjellige filosofier og ideologier, og jo mer vi har studert Guds ord, jo mer merker vi at vi blir stolt av dette her. For vi har faktisk veldig gode grunner til å tro på det vi tror på. Og kulturen vår, de aller fleste vet ikke hvorfor de tror det de tror. De tror det for det alle de andre tror det. Og hvis du hadde bare spolt liksom, tilbake I tid, så hadde de trodd noe annet. Bare fordi at da trodde alle de andre det. Men vi har en fantastisk fordel som kristne. Det at vi sporer, vi har et grunnlag, vi har et fundament. Og dette noen ting som jeg brenner for, at kristne skal få denne lille nøkkelen her. Da. Og det å spørre spørsmålet. Hvorfor mener du at det noe som rett og noe som galt? Men du mener det noe som galt, sant? Alle mener det noe som galt. Hvorfor mener du det? Hva grunnlag har du for det? Vi har et grunnlag. Vi tror at Bibelen sier hva som rett og hva som galt. Bibelen kaller, Gud kaller noe for synd, han kaller noe for ikke synd, han kaller noe for godt, noe for ondt. Så vi kan skille mellom godt og ondt. Vi kan begrunne det, vi kan si det at det er ondt å drepe et menneske. Hvorfor det? For Bibelen sier det. Hva er din grunn for at du mener det galt? Nesten ingen har et svar på det. De fleste resiterer bare det som alle de andre tenker og tror på. Og veldig mange av verdiene de har de nettopp fra Bibelen. De bare vet ikke, de bare tar det for gitt. Og så når de får nye verdier og man skifter ut ting fra Bibelen, man driver med normkritikk, som er veldig populært, det er et sånt ord i vår kultur, da vet man ikke, man vet egentlig bare hva man er imot. Man er imot den gamle kristne tankegangen. Ja, men hvorfor da? Hvis du i hele tatt, hvis du, med mindre du er, du kan høre på podcasten vår for å forstå hva er en postmodernisme, hva er det for noe? Men så med mindre du er anarkist, du er imot at staten skal ha noe som helst, det finnes, skal ikke være noe lov og orden og politi og fengsler og noe sånt, ikke sant? Det er lovløst, det er anarkisme, og at du er postmodernist, at du faktisk filosofisk mener at det finnes ingenting som er rett og galt. Og det finnes ingen objektiv sannhet. Alles sannhet. Alle kan ha vært sin sannhet. Men mindre du tror det, helt sånn. Oppløs samfunn, oppløs politi, oppløs alt sammen. Alle kan gjøre akkurat det de vil, og det finnes ingen sannhet. Jeg kjenner ikke så mange sånne folk. De aller fleste tror ikke på det. Så med mindre du er det, da har du i hvert fall vært konsekvent. Så har du et forklaringsproblem. Hvorfor tror du da at det er noe som er rett og galt? Hvorfor er det noen som har blitt satt i fengsel for noe? Hva begrunnelse har du for det? Hvis du ikke tror det finnes en Gud. Hvis vi bare er dyr, kanskje vi da lever som dyrene? Kristne trenger å bli mer frimodige i at vi har et veldig godt grunnlag å stå på. Så kan folk si det, kan du tro på denne gamle boken? Men denne gamle boken, den legger grunnlaget for rett og galt i hele sivilisasjonen vår. Og vi tar disse tingene for gitt. Men det kommer ikke fra luften ut fra ingenting. Det kommer fra Bibelen. Og det tror jeg på, og det lever jeg, og jeg tror at det fører til et godt liv og et godt samfunn. Spørsmålet er, hvorfor tror du på det du tror på? Det er mitt spørsmål. Og der kommer folk til kort. Så vi trenger å bli frimodige på det grunnlaget vi har. Yes.
Du brukte eksempelet med at det er galt å drepe et menneske. Og det vil jo de fleste være enige i. Og de fleste vil jo da begrunne det utifra en eller annen form for tanke om at mennesket har en verdi. Utan att en nödvändigtvis har tänkt mer igenom det än det, men en har en tanke om att människan har en värdi, därför det må bara vara fel att ta livet av ett människa, det kan den inte göra. Går ni igenom historien så vill ni se att i ett flertal, alltså kan jag säga i absolut alla, men i ett flertal av kulturer och civilisationer upp igenom historien så har det inte varit sån att ett människa har värdi i sig själv. Det kan ha en verdi basert på klasse og kaste og posisjon og så videre. Det kan det ha, men ikke i seg selv. At som et menneske så har det verdi. Det har ikke vært normalen utenfor kristendommen. Det har det ikke vært. Og det viser da hvordan det her med å forme oss. Og så kan du da, sånn, du sa sånn, ja, men for Bibelen sier det. Og ja, også sier Bibelen så mye mer da, men sier, ja, men hvorfor er det galt? Jo, vi er skapt i Guds bilde, for eksempel. Vi er skapt i Guds bilde. Vi er ment å vise fram hvem han er. Og hvis du begynner å tygge på det, bare la det synke litt inn, så begynner du å forstå at å ta livet av det, det kan umulig være særlig innenfor. Så Bibelen går så mye dypere og alle sånne typer spørsmål.
Ja, og det er jo faktisk i samfunnet, altså når man ser på, man trenger ikke, altså man kan ha Bibelen som verdi, men når man ser på de samfunn som ikke har Bibelen som grunnlag, og de samfunn som har Bibelen som grunnlag, så trenger man ikke å se veldig langt for å se at, ja, men jeg er glad at jeg håper å si, man kan være glad at man bor i Norge og ikke i Saudi-Arabia. Altså tingene er jo den at de fleste vil jo kunne se på det, ok, det landet har Bibelen som fundament, det land har ikke det, jeg velger det landet der. Ja, men ok, hva forteller det deg om hva som er lurt å bygge sitt liv på? Og det er jo det, men mange kristne tenker ikke så langt. De bare følger, håper jeg, strømmen. I stedet for det å se, ja, men det har faktisk vært med og brakt veldig mye inn. Og det har jo vært positivt. Det er jo mange positive strømninger, tror jeg, i den tid vi lever i, hvor mange begynner å våkne opp. Og for bibelske verdier, egentlig, sånn som Jordan Peterson, han var vel her i Bergen for ikke så lenge siden, hvor man ser folk faktisk begynner å se at, ja, men det er faktisk en verdi. Jeg så her for et stykke tid siden, så jeg en statistikk som faktisk viste statistisk, så lever du lenger hvis du kommer i kirke hver søndag. Og det er klart at det er jo litt interessant. Og faktisk samme statistikk, så hadde de kunne bevise statistisk sett at du levde lenger hvis du kom i kirke to ganger i uka enn hvis du kom en gang i uka. Og det var ikke, jeg håper å si, selvfølgelig så tror vi på Bibelen, men det er jo veldig fint når man da kan faktisk bare se at dette fungerer. Og det er klart at nå er jo tredje dagen på rad, så dere har sannsynligvis økt livskvaliteten bare med å være her på seminaret. Og Andrea og Danny, de bor jo her i kirka, så de må jo leve evig.
Sant? Og vi tror jo det at, sant, man kan jo måle i statistikken og hvor mange ganger gikk du til kirken, sant? Men det, ja, det vi tror som ligger under der er på en måte, lever du etter? Det er et, ja, symptom, sant? Ja. På om du lever etter Guds ord. Mm. Og om du tror på Jesus og du følger han. Og det betyr det at disse tingene, denne manualen for livet, den funker da. Mm. Så la oss være frimodig på at vi bygger livet på denne boken her. Det, ja, det brenner vi for.
Amen.
Ja, og nå har vi snakket lenge om det her med hvordan Bibelen former oss, og det er et grunnlag for oss. Men i veldig tidlig samtalen vår så nevnte du, Rona, det her med viktigheten av å studere, forstå, fordype seg i Bibelen. Og vi har en grunnleggende tro på at, at sammen med den hellige ånd så kan vi faktisk forstå det som står her. Det kan vi. Bibelen er tilgjengelig. Bibelen er forståelig. Du trenger ikke teologisk utdannelse for å forstå Bibelen. Mm. Det gjør du ikke. Men det vil hjelpe å forstå litt av konteksten av og til. Mm. Det vil det. Det vil gi dypere forståelse. Forstå litt av hvordan samfunnet fungerte på den tiden, for eksempel. Mm. Det er veldig, veldig nyttig. Og den som kjenner meg vet at jeg i lang tid har hatt et veldig oppheng i at Jesus er Herre. Jeg sliter veldig med å komme meg vekk fra Jesus som Herre. Det er kanskje greit. Han skal jo være min Herre til evig tid, så jeg kan like godt være støkk der. Det er et godt sted å være støkk. Det er det. Men det bare traff meg utrolig hardt for to år siden. Eller sånt, det, og jeg har liksom ikke sluppet taket i meg. Mm. Og det traff meg også skikkelig når jeg forsto mer, for eksempel, at når de første kristne, når de proklamerte at Jesus er Herre, når vi leser i Nye Testamentet at det står om at du proklamerer det ut, at Jesus er Herre, det er sånn du blir frelst. Mm. At Jesus er Herre. Og jeg forstod at det sto i kontrast til proklamasjonen om at Cæsar er Herre. Mm. Det åpnet en ny verden for meg. At det var en vanlig saying i Romerriket, Cæsar er Herre. Mm. Og så kom det plutselig noen kristne og sa, nei, Jesus er Herre. Det betyr per definisjon at Cæsar ikke er det. Altså verdens hersker. Så plutselig gikk det noen kristne rundt da, i samfunnet og sa, nei, det er ikke han som er Herre. Det finnes en annen Herre. Det finnes en annen konge. Og forståelsen at de levde i en kultur som var gjennomsyret av gudstyrkelse, de levde i en kultur som var gjennomsyret av en keiserdyrkelse. Og så plutselig, når de da valgte å ha en annen herre, så var det ikke bare det at de sa det med sine ord, men hele deres liv var jo annerledes. De slutta å offre til keiser. De slutta å gjøre det alle andre I samfunnet gjør rundt dem gjorde. Og de begynte å leve helt annerledes. Så bare med å se på livet deres, så vil du se at her har det skjedd noe, og du vil se at de har en annen herre. De har en ny herre. Så, og det har utfordret meg på sånn, vil folk rundt meg se at jeg har en helt annen herre enn det de andre har? Vil mine naboer se at jeg har en helt annen herre?
Ja.
Det ikke ofte nok. Men på den tiden så var det veldig tydelig. Det var et veldig klart skille. Men det der hadde ikke jeg nødvendigvis sett hvis jeg ikke hadde fordypet meg I det. Hvis jeg ikke hadde brukt tid. Hvis jeg ikke hadde lest og lest ting som andre smarte folk har skrevet. Så det viktigheten av å forstå, lese, fordype seg.
Og det jo egentlig ikke noe nytt det å leve I en pluralistisk, klarer nesten ikke å si, pluralistisk verden. Altså de levde jo, altså Bibelen ble jo skreven I en absolutt pluralistisk verden, hvor det var alle mulige guder og Cæsar og filosofiet. Og det jo litt interessant hvordan Paulus sier om jødene, de ville ha, jeg håper å si, de ville ha det, og grekerne, de ville ha visdom. Men sier, men nei, forkynner Kristus, var han skal feste. Han prøvde ikke å tilfredsstille jødene, han prøvde ikke å tilfredsstille grekerne, men han forkynte Kristus. Og det tror jeg, som du sier, det med å kunne, det å vite, det en verdi absolutt I det å, håper å si, teologi og det å vite bakgrunnshistorien. Og det tror jeg viktig. I mange tilfeller så tror jeg det viktig. Men jeg tror det viktig også at vi virkelig holder fast på det at jeg kan faktisk gi en bibeltegn. Og så kan han faktisk få alt det han trenger bare med å lese den Bibelen uten å vite alle mulige andre ting som kan være fantastisk og som kan gi en dybde og som kan gi en som kan bekrefte det som jeg allerede ser men jeg tror faren holdt på å si når det kommer til det med lære det blir jo det når man gjør ting så komplisert at man kan faktisk ikke helt komme fram til det samme hvis man ikke har lest kirkehistorie eller hvis man ikke har studert I 7 år. Og det kanskje, jeg håper å si, I den verden, så kanskje det noe av den største utfordringen, det å holde fast på, Paulus snakker jo om slangen som hadde ledet de bort fra enkelheten. The simple devotion to Christ, står det på engelsk. Denne her, faren, holdt på å si, med teologi og læren kan jo være det at man blir så fascinert, og man skal være så klok, og man skal være så vis, og at man helt mister denne her enkle hengivenheten til Jesus. Som du sier, Jesus er Herre. Kanskje ikke jeg vet svaret på en hel masse ting, men jeg vet at Jesus er Herre. Kanskje ikke jeg vet, kanskje noen kommer og spør meg om ting som kanskje Bibelen har svaret på, men som jeg kanskje ikke har lært enda, men jeg vet at Jesus er Herre. Og det kan da merke folk om du sier det fordi du har erfart det, eller om du sier det fordi at du bare har hørt at det en frase man skal si.
Det finnes noen sånne fantastiske historier fra, for eksempel fra undergrunnskirke I Kina, for som der de kun hadde et utdrag av Johannes evangeliet, for eksempel. De hadde ikke hele Bibelen, de hadde noen sider fra Johannes evangeliet. Det var det de hadde. Men det hadde de selvfølgelig lært seg helt utenat. Det var lest igjen og igjen og igjen og igjen. Det satt som et skudd. Da var det visse ting når det gjelder Gud de ikke hadde lært enda, men det var forunderlig mye de hadde lært.
Ja.
For den hellige ånd virket veldig kraftig gjennom de sidene I Johannes evangeliet også.
Ja.
Det gjorde det. Så det var definitivt den samme guden de trodde på. Ja. Så trengte de litt mer enn de fikk tilgang til hele Bibelen. Det var nyttig. Men bare de sidene I Johannes evangeliet hadde virkelig ført dem på riktig vei.
Ja. Jeg husker jeg så en sånn klipp på Facebook der du så, jeg tror det var en sånn undergrunnsmenighet som fikk Bibel for første gang. og du bare så hvordan de på en måte, de hadde en sånn koffert som de åpnet med Bibelen, og de nesten rev den kofferten opp for å få tag, og man tenker, wow, tenk om vi kunne ha den hungeren til, til at jeg kan ikke bare vente til jeg får, med, som, får fatt på den Bibelen. Det burde jo være vår holdning til, til, til Guds ord, at man håper å si, har kanskje jeg sier, men å nei, tenk hvis jeg kan få hele Bibelen.
Ja.
Ja, vi tror virkelig på dette med enkelheten i Guds ord. Ja, selvfølgelig, til og med Peter sier det at, at Paulus sier noen ting som kan være litt kompliserte, men noen forvrenger det og sånn. Det kan være vanskelig å forstå. Så, så Bibelen selv kan innrømme det at det finnes ting som er på en måte kan være komplisert eller utfordrende. Men, men vi tror virkelig på at Bibelens kjernebudskap er enkelt og tydelig.
Mm.
Og det er en viktig, viktig ting å holde fast med.
Ja.
Og for å gi liksom folk en tolkningsnøkkel, hvis du merker det at, liksom, at med læren eller teologien eller de kompliserte tingene, det er ikke det som kanskje kommer lettest for meg, så, så vil jeg si det at, at, at sunn teologi eller sunn lære, det peker alltid mot personen Jesus Kristus.
Mm.
Og jeg husker på bibelskolen så pleier jeg å tegne på whiteboarden, liksom sånn, og hjelpe folk å tolke Bibelen, lese Bibelen. Da tenkte jeg sånne briller med kors på glassene da.
Ja.
Så korset, les Guds ord gjennom evangeliet, les Guds ord gjennom korset det Jesus gjorde, og i det så ser du så mye av Guds natur, du ser så mye av kjernen av hvem Gud er og hva Bibelen snakker om, og så er alle de andre tingene, det er på en måte det bygger på det, det bygger rundt det, men korset er sentrum. Så skal du liksom, skal du forstå noe, skal du få åpenbaring på noe, så, så få inn evangeliet.
Mm.
Og det vil forklare så mye av alt annet.
Ja.
Så, og sunn lære betyr ikke å grave seg ned i alle mulige rare spørsmål, men det er jo på en måte å dra det inn til det sentrale.
Mm.
Men så er det jo også sånn da at det finnes noen som Gud har gitt, som har blitt gitt åpenbaring for å kunne hjelpe Guds folk. Og derfor er å lese Bibelen utrolig viktig for hver enkelt, og vi har fått den hellige ånd, og vi får åpenbaring gjennom han, og Bibelens budskap er sentralt til det enkelt. Og så på andre siden så er det sånn at ja, Gud har også gitt mennesker da, som har en gave til å formidle og pakke opp disse tingene her, sånn at det blir simplere. Sånn at det gjør at liksom, og det vil hjelpe din bibellesing, så det er ikke en enten eller ting. Det er ikke bare sånn at jeg kun hører på forkynnelse og ikke leser Bibelen, eller kun leser Bibelen selv og ikke hører på forkynnelse. Nei, det er sånn at vi skal få lese Guds ord, og så skal vi også få hjelp av de som har fått en spesiell gave på disse tingene til å pakke det opp. Og så vil jeg øke forståelsen mer og mer og mer og mer.
Ja. Og så er det jo sånn at når du kommer i en livskrise, så er det jo ikke, håper å si, finurlighetene i Guds ord. Altså, hvis jeg står i en dyp livskrise, så hjelper det meg ikke at jeg vet at den tredje veggen i tempelet symboliserer det og det i det nye testamentet, og at fargen blå står for... altså sånn. Da trenger jeg heller kanskje å være grunnfestet i at Jesus er Herre. Når jeg opplever at livet rakner, og barna mine, håper jeg, begynner å forlade troen, og jeg kjemper, og håper jeg, sånn. Og det er jo litt det med å finne ut, ok, det Bibelen er jo, håper jeg, et hav av informasjon og ting som kan være spennende. Hvor det vi trenger, håper jeg, å bli, når man snakker om det å bli grunnfestet, så er det viktig at vi velger hva er det vi blir grunnfestet i. Mange, de blir så grunnfestet, og jeg elsker Israel, men mange blir så grunnfestet i høytider og håper jeg, jødiske tradisjoner. Og det kan være spennende, fint, bra, Gud velsigne det. Men du vet, når du sliter med sykdom, og du nesten står på dødens rand, og du virkelig trenger noe som kan holde deg oppe, så er det kanskje andre ting, mer sentrale ting, som du trenger å være grunnfestet i. Og det er jo det med å, håper jeg, nå snakker om lærertjenesten, det å holde det sentrale sentralt.
Ja.
Det er det å holde balansen. Jeg likte det du sa den første dagen, når du sa at hvis du kom i et sted hvor alle snakker om lov og dom og det ene, ok, da snakker du om nåde. Og hvis du kommer et sted hvor alle bare snakker om nåde og kjærlighet, ok, da snakker du om. Og det er jo litt det med håper å si, når jeg tenker på lærergaven, det er jo litt det å si, ok, hvor er det? Ok, dette liker de å snakke om. Ok, kanskje det er dette de trenger da, å få litt grann om. Og det å hele tiden være, det kan jo være kanskje en litt sånn her upopulær. På en måte man kan virke litt sånn her vrang. Men det er jo ikke for det å være vrang, men det er for det å hele tiden se, ok, hvor er det behovet er? Og der tror jeg noe av det viktigste, det er å være med og holde det sentrale sentralt.
Ja.
Fordi at det er så veldig mye ting som kan dra oss i forskjellige retninger, men vi trenger å holde, håper jeg å si, the main thing.
Ja, det er jo noe med det å være som en slags vis byggmester.
Mm.
Og i Efeserbrevet 4, så i vers 11 og videre nede, så står det her med at vi skal vokse inntil vi allerede når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapen til ham, og bli det modne menneske som fullvoksent og har hele Kristi fylde. Mm. Altså, vi skal bli et moden menneske som fullvoksent. Og det er noe med at hvis du bare på en måte trener en kroppsdel og ingenting annet, så blir det litt sånn skjevt. Det blir ikke et veldig sånn modent menneske ut av det.
Ja.
På samme måte, hvis du skal bygge et hus, og du bare bygger på den ene siden, det blir ikke særlig stabilt, og så videre. Så det er noe med å bygge en helhet, bygge en helhet etter en mal. Da. Mm. Malen har vi jo fått her. Sånt, og du kan si byggtegningene ligger her, kostholdet ligger her. Og det å bygge etter det, det gir et solid fundament. Det gjør at den kan vokse opp til å bli et modent menneske. Og da er det av og til sånn at, og som dere nevnte nå nettopp, det her med at den kommer inn, så ser den. Her mangler det litt, den søylen der bak, den så litt vel tynn ut.
Ja.
Jeg tror vi er nødt til å kanskje bytte den ut med en som er litt sterkere, tåler litt mer vekt, sånn at ikke det som er puttet opp og skal falle ned. Litt sånn er det når man kommer inn, om man er på besøk eller i sin egen forsamling, så ser man jo sånne ting.
Ja.
Yes, jeg ser at klokken er der, at vi skal gå over til litt mer sånn spørsmål og svar da. Nå har vi fått oss en grei times episode og en fin samtale om en del av dette her. Men det hadde vært kjekt å åpne litt opp for spørsmål. Jeg tror ikke vi kommer til å ta dette med på podcast-opptaket, så du trenger ikke være redd for det. Men vi har en halvtime til her til å kunne snakke om litt andre ting.
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.